when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs...
Velkommen til episode 140 av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent, trykker stort sett på start og stopp og deltar av og til I diskusjon. I dag skal vi ta for oss grundig det som skjedde I 2021. I tillegg til at vi snakker litt om strømmarkedet og de spesielle dynamikkene som der akkurat nå. Vi tok så vidt for oss fjoråret I forrige episode, men her går vi virkelig I dybden, fordi at fjoråret 2021 kanskje det mest begivenhetsrike året vi har sett I finans noensinne, I hvert fall hvis du ser på alt som skjedde. Og jeg lover deg, du har glemt en del, så vi har en grundig gjennomgang av det. Du husker kanskje ord som GameStop, Melvin Capital, Reddit, Sølv, Evergiven, Archegos, Greensill, Wirecard, Credit Suisse, JP Morgan, Transitory, Evergrande... Og så kom vi ikke lenger, fordi at vi begynte å spore av, vi snakket om det som høyaktuelt nå, som strøm. Og så, når vi var snakket om strøm, så sporet vi av igjen. Og jeg må si at jeg ble litt bekymret, for Peter hadde sett litt på uttalelser knyttet til Ukraina, og den konflikten som brygger seg I aller høyeste grad opp der. Og det en interessant analyse, og verdt å høre på. Og jeg gjorde mitt beste for å prøve å avslutte episoden på en optimistisk, et optimistisk syn, fordi at det såpass dystert hvis det går galt I Ukraina. Men uansett, jeg føler at selv om episoden litt kort på grunn av diverse elektrikerbesøk og sånn, så tror jeg det mye å ta tak I her, og da går vi nok bare I gang med episode 140. Ja. Da starter vi året med litt sånn som hele året avsluttet. Det strøm I fokus, og der opptaket startet en time forsinket fordi at mine foreldre I ferd med å installere en elektrisk billader og masse strøm og helvede. Så jeg beklager, Peter, at det ble litt forsinket. Det kommer til å være litt dunking I bakgrunnen, men sånn det.
Sånn det bare. Da jeg sto opp på 1. januar, det står tidlig opp for å gå tur med hunden, og slår på NRK. Og det jeg, altså da får jeg, da holdt jeg på å si, spole jeg til siste nyhetssending, og der overskriften «Branner, håndgemeng og vold». Og da må jeg innrømme, at jeg tenkte, dette reklame for sesong, hva det enn av Exit, eller dette her virkelig en oppsummering av hva som skjedde kvelden I forveien?
Det litt lat overskrift da, men ja. Bare ta all elendighet og lage en setning ut av det, men
ja,
det sånn det. Nei, det har jo vært, litt et heftig år I fjor, kan man si. Og vi hadde jo en oppsummering på 2 minutter I forrige episode, 2 til 5 minutter eller sånn. Men jeg tror kanskje vi må gå litt mer I dybden, fordi at det her året her har jo vært en av de mest begivenhetsrike årene sett fra finansøya, kanskje I historien.
Ja, jeg vet ikke om det I historien, for jeg husker jo mange andre begivenhetsrike år, men da har det stort sett vært en hendelse som har rokket båten noe voldsomt. Altså for eksempel I fjor med covid og ting som Russlandskrisen, Asiakrisen, LTCM og så videre, men I fjor skjedde det mye, altså.
Ja, virkelig. Det lang liste vi har her.
Ja, nettopp.
Og det to ting som går igjen. Det green, og så det ever. Det sånn til Karl-parten.
Ja, men hvis vi begynner, så var det vel nettopp dette Wall Street-fora, Wall Street Bet, altså Reddit community, som hev seg på og begynte å kjøre aksjer, rett og slett. Slik jeg husker det.
Det startet, jeg tror det var 15. januar, var det ikke?
Jo, jeg husker ikke akkurat når denne GameStop-saken begynte, men det var jo definitivt merkebart da det dro i gang. Og investorer med svært liten erfaring kastet seg på og kjørte denne aksjen opp over 2000%, hvis jeg ikke tar feil. Og i det draget der så taper et jeg tror Melvin Capital ikke var så veldig kjent for de fleste, men forvalteren Gabe Plotkin kom ut av, i sin tid ut av SAC, altså Steve Cohns hedgefond, som ble lagt ned, og var blant amerikanske forvaltere ganske kjent. Men han måtte da kaste kortene, eller du kan si at han var vel ned over 50% og måtte i tillegg få tilførsel av kapital, blant annet fra Steve Cohen, for å kunne fortsette. Så det hadde ringvirkninger innenfor bank og finans, og spesielt da prime brokere, og mange investorer selvfølgelig. Og det bare kjørte videre. Men da det først, altså du merket jo plutselig at nordmenn var med også. Det kom ikke helt til å begynne med, men det kom da disse kursene fluktuerte som verst og ikke langt fra toppen, så merket du at en rekke nordmenn hadde syn på dette og var med i dette. Og da snakker jeg om stort sett unge som kom til markedet, Og igjen som hadde liten erfaring fra markedet. For dette resulterte jo i, altså de kom inn via dette meglerselskapet Robinhood, hvor du kan handle uten å betale kurtasje. Og Robinhood får da så mye business en periode, og i det dette begynner å falle også, så blir det margin calls, altså hvor i hvert fall de som har belånte posisjoner må dekke seg inn. Og volumet blir så høyt at kravet myndighetene setter til et meglerselskap, altså hvert meglerselskap må ha kapital som står i forhold til den omsetningen de har. Det er for å dekke hvis noe går helt galt. Og omsetningen til Robinhood steg så voldsomt, altså jeg vet ikke hvor mange prosent det steg, men jeg regner med at det er flere tusen prosent i omsetning, at de hadde, altså at de brøt det regulatoriske kravet og var tvunget til å stanse handel. Det vil si at hvis du eide aksjer gjennom dem, så kunne du selge dem, blant annet da GameStop, men du kunne ikke åpne nye forretninger, fordi det økte da balansen til meglerselskapet. Så de måtte slutte handel, altså de måtte stanse handelen. Og det gjorde jo selvfølgelig de som satt med Robinhood ikke spesielt fornøyde, og konspirasjonsteorier florerte på basis av det, og granskningskommisjoner ble da varslet, og det var ikke måte på. Men i løpet av natten, jeg husker ikke hvor mange milliarder dollar de ble tilført,
det var en, tror jeg, en eller to på dagen, altså på en times varsel.
Ja, men i hvert fall neste morgen så hadde de fått penger fra blant annet Steve Cohen og blant annet Citadel, slik at de kunne åpne igjen, og handelen gikk normalt, men da var på en måte denne bevegelsen, i hvert fall store deler av denne bevegelsen av investorer, de var helt overbevist om at dette var dette var store hedgefond som var innblandet, og Citadel var nevnt, og fordi det var, de fikk vel største delen av volumet. Citadel da en market maker som stiller priser, og de betaler da Robin Hood for ordrene. Når de får en ordre fra Robin Hood, og dette foregår elektronisk, så hvis de kan gi deg en bedre pris enn det som i markedet på den tiden, så hvis markedet 11 kjøper 12 selger, bare for å ta det, hvis Citadel villig til å gi 11,1, så kjøper de, altså så du får en bedre pris. Hvis de derimot ikke interessert, altså hvis de, så må den sendes videre til børsen og utføres. Og dette foregår på mikro til millisekunder, så det blir ikke noe, det ikke sånn at de sitter og venter og ser om markedet går i deres favør før de utfører den. Det foregår ultrafort.
Men det interessante her var, jeg kan bare ta noen tall her. Bare sånn at vi har riktige tall, for det var jo så mye som skjedde på kort tid. Den 1. februar fikk de tilført 3,4 milliarder dollar fra sine eksisterende investorer etter å ha blitt tilført 1 milliard dollar 29. januar. Og volumet, når du snakket om, nevnte volumet så vidt, jeg gikk bare tilbake og så på det, og hvis du ser en startskudd for det her, det startet rundt 14. januar, og 20. januar så hadde du en relativt flat kurs i relativ sammenheng, og så begynte volumet å skyte opp. Og kursen skjøt virkelig opp fra 25. til 26. til 27. Det var 27. toppet seg, falt tilbake, steg opp til en ny topp, og så falt tilbake til, ikke utgangspunktet, men et høyere utgangspunkt da, den 4. februar. Og volumet da var, som du sier, 10, 12, 20, 30, 40 ganger høyere, men det hadde jo vokst over lang tid.
Ja, absolutt. Men enden på det hele, det var jo rykter, og folk var sinte, og de klaget, og det var ikke måte på. Og en granskningskommisjon ble satt ned. Altså, vi snakket jo om dette da det skjedde, og forklarte hvorfor det ikke var regelbrudd og konspirasjoner. Altså, de ville gått i brudd hvis de hadde fortsatt, men hvorfor det ikke var en konspirasjon som lå bak denne handelen, og hvorfor egentlig alt fulgte de reglene som myndighetene har satt, og det var årsaken til at de var tvunget å stoppe i den korte tiden de var stengt. Og i hvert fall den granskningskommisjonen som da kom med sin rapport nå i høst, og som jeg fikk tidlig og fikk lest gjennom, den stemte helt overens med det vi hadde sagt. Det var ingenting der som avvek egentlig fra det vi hadde sagt, og poenget her er at det ikke det at vi så smarte at i forhold til å ha visst dette. Altså hvis dette vet erfarne investorer, har du vært i markedene over tid, så vet du hvordan de fungerer. Og problemet var at du fikk en helt ny, holdt på å si, generasjon med investorer som ikke hadde noen som helst erfaring, og som da lyttet til folk som da uttalte seg blant annet på YouTube. Og, altså det ble nesten som da man stormet kongressen, altså alt gikk i rykter og tull.
Har du noen gang opplevd å bli så irettesatt av så mange folk med så lite kunnskap før?
Nei. Nei, ikke sånn som dette her, og poenget var at det var så emosjonelt hos dem også, så slik at når du forsøkte å forklare mekanikken i hvorfor noe skjedde, så ble de forbanna på deg, ikke sant, for å forklare det, altså for dette her, fordi det stemte ikke med den virkeligheten man ønsket da, eller en eller annen hadde sagt, og det er det jeg sier, altså det er akkurat det jeg mener med faren med YouTube. Det er mange bra ting med YouTube, men det er at det er ingen som sjekker fakta som blir fremsatt der. Og det gjør at mange tar bare den første som sier noe som passer med deres virkelighetsbilde, eller det som passer deres virkelighetsbilde der og da. Så bare gjentar man det, og hvis noen sier noe imot det, så er det liksom full storm.
En ting, hvis man skal oppsummere litt det vi snakket, det vi opplevde da, så var det jo noe vi kom fram til, som var en liten oppsummering av det, var jo å føle noe, ikke å vite noe. Og det var jo enkelte ting som føltes feil, sånn som at Citadel kjøper flyt, føltes jo feil. Mm. Sånn som at du kan shorte mer enn 100% av flyten i en aksje. Det høres ganske feil ut.
Ja.
Og så sier du, men det her er jo en konspirasjon. Og så er du kanskje 19 år gammel, eller 16 år gammel for den saks skyld, og så er det her ditt aller første møte med finans, og så hører du ord som du aldri har hørt før, eller har ingen begrep om som hedgefond, og så begynner det her å bli en sånn utilslørt kamp mellom de gamle, rike boomerene, liksom de babyboomerene, og millennials og generasjon Z. Og det blir liksom, det er bare følelser.
Ja.
Det er ingen skills og ingen erfaring, ingenting.
Nei, og da kommer man i et sånn, det blir nesten sånn virkelighetsvakuum en stund, hvor det der får regjere og holde på å herje. Og det er counterproduktivt, altså kontraproduktivt, absolutt kontraproduktivt. Og jeg vil jo sterkt anbefale alle som interesserer seg for finans eller har tenkt å handle aksjer eller noe annet, det er å sette seg inn i hvordan markedet virker på forhånd, slik at du vet det, og at du ikke blir overrasket. Altså, jeg har gjort feil selv, og vi har vært inne på det der at jeg ikke visste når en kontrakt forfalt, at den forfalt en time før børsen stengte. Altså, det er sånne ting som gjør at du kan plutselig pådra deg et stort ansvar og store tap. Så det handler egentlig bare om å kunne det du driver med.
Nei, det var ganske noen enerverende dager der, for man ble jo peppret ned, og vi har jo flere forskjellige chat-funksjoner og sånn community som ble stormet av nye folk som kom inn og skulle fortelle hvordan verden fungerte. Det var noen enerverende dager da, men...
Ja, jeg tror jeg prøvde å møte det der med å skrive en sånn, et innlegg og ta for meg de forskjellige problemstillingene som hadde dukket opp og forklare de altså hva som skjedde. Og så forsøkte jeg bare å være hands off, for nå har jeg liksom forklart det. Det nytter ikke, og alt andre blir at du blir en del av det kaoset som oppstår og den usikkerheten.
Jeg lurer på hva de første gang vi nevnte Wall Street Bets. Det husker jeg, vi snakket jo om det flere år før det her skjedde, og om at det her var en voksende og viktigere community.
Ja, du er jo den som har sett den trenden. Jeg har ikke den, jeg så den ikke da, i det hele tatt. Når du begynte å snakke om dette her, så nærmest avfeide jeg dette, i hvert fall i mitt eget hode, men jeg hørte liksom at du gjentatte ganger nevnte det, og så begynte jeg å forstå at det var såpass mange som fulgte at det hadde konsekvenser da. Men en konsekvens som vi kan ta for oss nå, og det er jo at etter at man hadde kjørt disse aksjene, så fant man plutselig ut at nå skulle man kjøre sølvprisen. Og commodities, det er en litt annen greie enn å kjøre aksjer, kan jeg love. Men konsekvensen av det var at det fantes en ETF. Fordi de fleste klarer ikke å kjøpe og selge sølv, eller det tar litt lengre tid å sette opp en konto hvor du kan gjøre det i future-markedet. Så det man gjorde var å gå på denne ETF-en som kun har sølv, på samme måte som det finnes en ETF, altså et børsnotert fond, som i stedet for aksjer, består av sølv, og du har et som består av gull. Så konsekvensen av det var at jeg tror de hadde cirka 100 millioner dollar i forvaltningskapital i det dette skjedde, og den åttedoblet seg. Så plutselig, altså så mye penger får den da inn fra folk som følger med på Wall Street Bet og Reddit, at denne åttedobler seg. Og hvor går dette da? Jo, det har en liten, i løpet av noen dager så har det en viss effekt på sølvprisen. Men sølvprisen er den råvaren som gjør det dårligst i 2021. Den ender ned 12% på året. Så for de som gikk inn I dette, så var resultatet enda dårligere, fordi da hadde de allerede dratt prisen litt opp.
Skal jeg si en ting som, la oss si at vi har noen av de her 19-åringene igjen som hører på, som var med på hele Wall Street Bets-kjøret, som hører på nå, skal jeg love deg at de river seg I håret når du sier at sølv var det neste. For det også en konspirasjonsteori om at sølv var ikke det neste. At det var drevet, for det ble rapportert at det var det neste på en måte targetet. Nå var det jo veldig mange angrepsmål der det var koordinerte aksjekjøp, som potensielt sett fortsatt, jeg tror, kan være ulovlig. Å koordinere kjøp kan ses på som markedsmanipulasjon. Men det var en ekstrem forbannelse over at det ble skrevet at sølv var det neste. Fordi okay. at det ble hevdet at sølv ikke var det neste, og at det her var drevet av eksterne krefter. Men for meg så fremstår det jo helt absurd liksom, at det skal bli en konspirasjonsteori når det gjelder 15-20 aksjer som alle stiger tusenvis av prosent. Og så bare, so what om noen manipulerer det her communityet? Hele greia jo manipulert. Og bak, og det du ikke har hørt så mye om, hvor det her, hvem som skaffet dataen deres, det var en person. Og det var Zero Hedge. Oh, det var wow. Daniel Lewandowski.
Og kom det derfra?
Det var ingen som fikk... Ja, masse kom derifra. Tror du folk får høre om Melvin Capital? Jeg hadde aldri hørt om Melvin Capital. Det var jo et helt ukjent hedgefond før det her. Det var jo ikke noe stort og etablert hedgefond I det hele tatt. Det var relativt nytt.
Det var ikke lite, men det var definitivt ikke av de store. Det helt enig med deg.
Altså, det ikke Bill Ackman, liksom.
Nei, på ingen måte.
Men Zero Hedge fora dem med masse data på, altså, Zero Hedge, den bloggen Zero Hedge, har skrevet om gammaskvis siden sommeren 2020. Altså, gammaskvis jo også noe som dukket opp her, og folk til en viss grad forstod det, men de forstod at hvis du kjøpte out of the money-opsjoner, så kunne du skape en skvis på aksjekursen. Og det har vi jo sett I Tesla, og først sannsynligvis I Tesla, vi har sett I Bitcoin tilsynelatende, og vi har sett det I mange forskjellige aktiver som ikke har vært med I det her World Street Bets kjøret tilsynelatende. Så gammaskvis er vel det overordnet, det ikke det?
Jo, men det jo et paradoks at hadde du gått løs på en del av de andre råvarene, men det klart at ikke alle har ETF-er, så det ville være vanskelig for denne communityen å gjøre det. Men hadde du gått løs på mindre råvarer, så kunne du ha skapt en skvis ut av helvete. Men CFTC, altså det finanstilsynet som overvåker råvarer, de kan være brutale altså. Og der finnes det regler for cornering og den type ting. Så altså når mange går sammen om å gjøre noe, og det kunne definitivt ha endt I fengselsstraffer.
Uran ble vel cornered, ble det ikke det I år? Eller I fjor?
Ja, jeg vet ikke om det ble cornered, men det som du sier, det ble plutselig voldsomt med tegninger i disse ETF-ene. Det vel Sprott som har den ene, som har uran, men jeg tror ikke det, nå husker jeg ikke hva resultatet for den var på slutten av året, men jeg tror ikke det gikk så fryktelig bra. Altså, eller det kan være at det gikk bra, men det var ikke en av toppråvarene, altså på råvaretoppen i prosentuell avkastning lå faktisk kaffe med 76%.
Du stilte et utrolig bra spørsmål, om det var I morges eller hva I går. Om det var retorisk, vet jeg ikke, men du spurte vel noe sånt som var hvordan tror du resultatet var for de meme-traderne? Gjennomsnittsresultatet. Det et godt spørsmål.
Ja.
Fordi at hvis du går inn på Wall Street Bets I dag, så handler det tilbake til det handlet om før, å tape penger. Det det Wall Street Bets alltid har handlet om.
Ja, det da har du for mye penger hvis du lager en community I et forsøk på å tape penger og skryte av det, da føler jeg at da mangler du I hvert fall giveglede og empati, kan man si.
De kaller det tapsporno.
Ja, det høres fælt ut.
Hva til var det der skipet satt seg fast I gulfen?
Det mener jeg var I, var ikke det I februar? Da Ever Given, altså det, ja, den jo morsom, altså Ever Given 400 fot, 200 dødvekt tonn, men med en krushastighet på 23 knopp og et mannskap på 25, breisladda I gulfen og satt seg fast.
Og det siste de gjorde før de gjorde det, var å tegne en penis på GPS-en. Med kursen.
Det har jeg ikke hørt, men det var jo voldsomt. Men, men det tok da 8, var det ikke, 8 slepebåter, 1 gravmaskin og 6 dager å få den der saken løs. Og deretter så ble den, ble, altså, men poenget, og det viktige poenget her, at da den lå på tvers I Suezkanalen, så stanset jo all skipstrafikk, naturlig nok, gjennom Suezkanalen, og der lå det mye skip som ventet på å komme igjennom. Altså det var mange skip som skulle igjennom, nettopp fordi man hadde da sluppet opp etter covid, og det var et veldig stort, det var veldig stor etterspørsel fra Europa og USA, på varer som kom da østfra. Og Ever Given kom jo fra Changjung et eller annet I Malaysia, skulle til Rotterdam. For øvrig, det, 2 år tidligere, så kolliderte jo Ever Given med et skip I Hamburg. Så jeg har hatt uflaks der. Altså, den ble jo, skipet ble jo sjøsatt I, altså første gang I 2018. Og så kolliderer han I Hamburg I 19 og blokkerer Suezkanalen da I 2020. Så det dette, hva det heter? Evergreen Marine, tror jeg det heter, det taiwanesiske, der fikk jeg selskapet som eier skipet som for øvrig Panama, registrert selvfølgelig. Men I hvert fall, den blokkerer jo da Suezkanalen, og det hoper seg opp med skip, og kostnadene på disse varene øker fordi man får fordi tilgangen da I Europa og andre steder lavere som følge av at skip ikke kommer igjennom. Noen velger da å gå sydover og rundt Sør-Afrika. Det tar noen dager også. Men I hvert fall 6 dager senere så har man Evergreen løs og så begynner man da å og løsne opp I den flaskehalsen, så de fikk vel, jeg husker ikke hvor mange milliarder egypterne skulle ha, men endte ikke med at de betalte 400 millioner dollar, hvis jeg ikke tok, ja, kanskje det var 600 millioner dollar, tror jeg de måtte betale. Jeg regner med at forsikringsselskaper tok seg noe av det, fordi jeg vet at det selskapet, altså skipsrederen, hadde ikke penger til dette, og sa at de som hadde containere ombord måtte bli med på gilde, noe de ikke hadde spesielt lyst til, men jeg tror det ble en slags deal mellom forsikringsselskapene, fordi det var jo viktig å få disse varene videre, og ellers så endte de da, I midt I Suezkanalen, altså, eller fortøyet på egyptisk side, det vel riktig å si. Så det endte med 600 millioner, så var dette her løs.
Men selskapet gikk jo med dundrende overskudd da. Fordi at det tidenes år å eie fraktselskapet, ja. Det var jo bedre rate.
Ratene gikk jo voldsomt I fjor, og den ETF-en, Der har du også en ETF for tørrbulk, som heter Breakaway, og den mener jeg endte året opp 286% I fjor.
Wow. Men det var jo litt av en mars, jeg husker jo, det var jo nesten samme uka der Archegos begynte å vakle og knakke øyeblikkelig.
Ja, og Archegos var da et family office, altså det var jo da en tidligere hedgefondforvalter han gikk gradene hos Tiger, altså Julian Robertson I New York og gjorde veldig bra der og startet da sitt eget fond som hvis jeg ikke tar feil het Tiger Asia, altså Asia og så ble han tatt for jeg mener at det var at man brukte innsidereglene for å ha brukt kunskap om kinesiske mener jeg banker. I hvert fall så ble det fondet lagt ned. Men han hadde da tjent, altså investoren hans hadde tjent mye penger, og han hadde tjent mye penger, så han i stedet for, så han bryr seg ikke om å starte et fond, han har da sitt eget familieselskap, han for øvrig dypt religiøs, kristen, og han, hva han heter igjen da, han kom jo fra, han jo, Bill Wang heter han, nå kommer jeg på det, Bill Wang, han vel sørkoreaner om jeg ikke tar feil, og han oppretter da sitt eget familieselskap, og det...
Han noe amerikansk.
Ja, men opprinnelig... Ja, det
ja altså etnisk opprinnelse vel
korrekt. Etnisk opprinnelse, jeg lurer på om han var et adoptivbarn, ja. Men det ikke så viktig oppi dette, men hvorfor jeg snakket om det...
Han er koraner, ja. Stemmer.
Ja, nettopp, hvorfor jeg sa det var fordi han var kristen, og det... Så han har på en måte skiftet religion, eller det kan være at han har vært kristen hele tiden for alt jeg vet, men i hvert fall hans selskap, altså hans familieselskap har da kontakter med de forskjellige bankene akkurat som et hedgefond, altså han bruker prime broker, altså primærmeglere fra en rekke fra en rekke av de store investeringsbankene, og det er da Credit Suisse, og husker jeg ikke hvilken av de japanske med, men det en eller annen...
Nomura, tror jeg var det.
Det Nomura, og så...
Nomura, nei, altså det Goldman...
Goldman og Morgan Stanley, og alle disse ja. Store. Og primærmegler da en megler som da kan... altså en bank som da låner deg også penger på dine posisjoner, og det som viser seg å skje her er at de ikke klar over at han har så mye, altså de individuelle bankene vet ikke om hvor store posisjonen hans Jeg skjønner ikke helt hvordan han har gjort dette, fordi vanligvis så stiller du aksjene dine i sikkerhet hos disse primærmeglerne. Men han hadde i hvert fall klart å få en voldsom belåning, og alt dette var da i, så vidt jeg husker, i teknologiaksjer. Det var ikke så mange, jeg mener du hadde hele porteføljen hans på et eller annet tidspunkt.
Jeg hadde den ikke, jeg fulgte den med den. Det var CBS var jo mye, det var mye medieselskaper.
Ja, akkurat.
Så den store posisjonen, jeg satt jo og fulgte det randomly når jeg var på hytta. Så jeg fulgte på infronten. Og så husker jeg vi snakket på telefonen et eller annet. Og så rent visuelt i tillegg, altså aksjonen var veldig mye ned. Men rent visuelt så det helt fjernt ut. Så skrev jeg en blogg om det, at det var merkelig handel. Og det var nedsalget. Og etter hvert så hadde vi jo til og med Bloomberg-meldinger fra han Goldman-kontaktene hans som gjorde salget. Vi hadde jo hele historien i løpet av den helga. Det var litt artig.
Ja, det var veldig artig. Altså det som skjer er jo da at disse aksjene begynner å falle. Primærmeglerne begynner å bli redde fordi det begynner å nærme seg sikkerhetsnivåene.
Jeg tenker du før eller etter det møtet, for det var jo et møte med alle bankene.
Jeg tenker egentlig før møtet, fordi i møtet så bestemmer jo disse bankene seg, det er da de blir klar over hvor stor den eksponeringen er. Og Goldman gjør, altså hva det der uttrykket er som du bruker? Et eller annet om Mallory.
Fra Jackie Brown. Ja, you can't trust Mallory, but you can trust Mallory to be Mallory.
Ja, you can trust Mallory to be Mallory, og det jo akkurat det som skjer her. You can trust Goldman to be Goldman, fordi de venter ikke et sekund, selv om alle enige om at dette her må vi være forsiktige med dette salget, eller så sender vi kursene nedover. Goldman gjør det umiddelbart, altså de forlater det møtet, og bang! De bare hiver ut, og Goldman jo da den eneste av disse bankene som ikke lider tap. Så de bryr seg ikke om det man har blitt enige om i det hele tatt, og det ligner jo ekstremt på LTCM i 1998 og en rekke ganger senere. De bare hiver ut og går vekk uten tap, mens Credit Suisse og da Nomura Credit Suisse den som taper mest. De taper 5,5 milliarder dollar på Archegos. Altså, det er jo svimlende summer. Altså, det helt svimlende. Det 20 milliarder dollar blir borte på to dager.
Ja. Goldman og Morgan Stanley solgte nesten uten tap. Morgan Stanley tapte litt.
De tapte litt.
Og da var det Baidu, Tencent, Vipshop, og så var det CBS, eller Viacom CBS, og så var det IQIII, GSX, noe som heter Farfetch. Men det var basically masse medieselskaper.
Mm.
Artig nok da, har ikke både Tencent og Baidu falt veldig etterpå? Det jo de kinesiske selskapene som da har vanskeligere for å operere. Så kanskje det her viste seg å være smarte ting å selge uansett, jeg vet ikke.
Ja, antageligvis. Men så vidt jeg forstår, altså han holder jo en lav profil, han har alltid holdt en lav profil, for så vidt Bill Wang, men jeg forstår at han i hvert fall ikke gikk personlig konkurs.
Altså fra den perioden så for eksempel Tencent ned 25% fra det salget.
Wow, ja.
Så det viste seg jo å være bra selv om du tappte penger. Nå har jo Credit Suisse klart å tappe penger på alt de har gjort i fjor.
Ja, de hadde et dårlig år. For vi kan gå videre med dem, og det jo Greensill. Dette, altså, jeg vil jo kalle Greensill et factoring-selskap.
Ja, fordi de et factoring-selskap.
Ja, nettopp. Ja, altså, men altså, de hva det de kaller seg selv da, men i hvert fall dette selskapet som Lex Greensill står bak, og som har David Cameron, er han styreformann, han i hvert fall i styre. Og så har du Sanjeev Gupta, som en engelsk metall, eller han vel inder, men han bor i England, metallmagnat. Altså det er jo sånne helt merkelige, altså det var jo svindelen fra helvete.
Ja, og alt
det var vel Financial Times, tror jeg, som var absolutt først på banen der, for jeg mener at de i et telefonintervju eller videointervju, spør han rett ut om han en svindler. Hvorpå selvfølgelig Lex Greensill sier nei, og at alt i orden. Men det viser seg å være en kjempesvindel, og investorer taper stort. Credit Suisse hadde finansiert mye av dette, og Credit Suisse hadde garantert for Greensill overfor investorer, hvor de hadde laget egne fond, kun for å investere i Greensill-produkter, altså med andre ord, få den kontantstrømmen som kommer fra denne factoring-virksomheten. Og Credit Suisse hadde da garantert for denne. Og så i ettertid så står ikke Credit Suisse opprettholdt, eller de vil ikke stå ved garantiene som de har gitt til investorene. Og så det full da krig mellom investorene. Så har Grant Thornton, altså dette revisjonsselskapet, meldt seg på banen, og jeg tror de er blitt bostyrere. Og foreløpig så er regningen fra Grant Thornton kommet opp i 21 millioner pund. Det liksom, det mulig? De har da timelønn der på 545 pund. Og de har brukt liksom 20 000 timer eller noe sånt nå, i hvert fall hadde de brukt det på et eller annet tidspunkt, og de må ha brukt mer for å komme opp i 21 millioner. Men det er jo, altså, og jeg tror at Credit Suisse har tilført, og noen andre har vært tvunget til å tilføre Grant Thornton penger for at de skal gjøre denne granskningen ordentlig. Og så har SoftBank var jo en av de store investorene i Greensill, altså dette, hva kaller vi SoftBank, kaller vi dem venture?
Fond, men det er jo et selskap, det er jo på en måte ikke et fond, det er jo et japansk selskap som ja, tjente ustyrtelig mye penger på i tidlig investering i Alibaba. Ja. Siden det har de pumpet opp alle bobler som de finner.
Investeringsselskap da, kan vi kalle dem. Investeringsselskap det jo. Og det siste nå jo at Credit Suisse har saksøkt SoftBank, men jeg har ikke helt forstått hvorfor, altså om de mener at SoftBank har visst hva dette her var. Men myndighetene i Storbritannia går da etter både Greensill og selskapet til Sanjay Gupta, fordi de mener at han var klar over at det var svindel og utnyttet det, så det liksom, ja, Credit Suisse hadde et dårlig år, det kan vi si. Jeg tror også, ja, ikke bare det, men de la ned primærmeglervirksomheten sin, som følge av toppsjefen måtte gå, og flere andre, og så la de ned den primærmeglervirksomheten som disse investeringsbankene har tjent voldsomt på, men som krever at du har god forståelse av risiko, og det vanligvis har de hatt det. Og siden Bill Wang, altså det som var problemet med Bill Wang, nå kommer jeg på det, det var jo at han brukte swapper, total return swapper.
Ja, CFD, ja.
Ja, altså, ja, du kan kalle det en CFD, bortsett fra at du handler ikke, altså det er jo da en skreddersydd, avtale, altså du har jo Tor Olav Trøim har jo brukt total return swapper veldig ofte, det er da skreddersydde var det ute etter, skreddersydde swap-avtale hvor at du låner rett og slett penger for å kjøpe noe og det var på den måten Bill Wang hadde klart, ved å gjøre swapper i stedet for å kjøpe aksjene direkte, for da går de på konto, så hadde han gjort swapper med disse investeringsbankene som da kjøpte aksjene for han og ga, og da, swappen består av at Bill Wang, eller den som er motpart i den swappen, får avkastningen til det som blir kjøpt. Altså han, det er som å låne penger for å kjøpe aksjer. Du får avkastningen, men du har også risikoen på det, og så betaler du da en rente på dette, i og med at det er et forsinket oppgjør. Så bankene har tjent voldsomt med penger på dette her, men det som har skjedd hos Credit Suisse er at de har fullstendig mistet kontrollen over den risikoen de satt på. Så de har lagt dette her ned.
Det er jo, vi har jo mange ting notert ned som har skjedd i fjor. Mm. Tida går jo litt fra oss også, vi har dessverre litt mindre tid enn vanlig i dag.
Men det er morsomt det der med JP Morgan og bøter.
Okay, ja. Fordi, vi må bare være litt tightere, det der, ja, dessverre. Altså,
JP Morgan tar da og sparker en av sine tradere, fordi han driver og spufer markedet helt akkurat sånn som Navin Desarao, han som da ble dømt for å ha spufet markedet da vi hadde flashcrashet i mai 2010. Han gjør nøyaktig det samme, blir sparket, så går han til retten og mener at det der ikke er riktig, og blir da å få medhold i retten. JP Morgan må ansette han igjen. Han får en bedre stilling og en minimum, altså en lønn, som da, altså basislønn, på 600 000 pund. Altså litt over 6 millioner kroner. Pluss at han får en eller annen form for erstatning. Og det er jo grovt i forhold til denne stakkars indiske, autistiske gutten som da bodde hos foreldrene sine, som da ble dømt for å gjøre akkurat det samme i USA, altså for å ha manipulert markedet på samme måten. Så det er litt morsomt. Så det var en av bøter. Vi er jo vant til at JP Morgan får bøter, og de skuffet ikke i fjor heller.
Nei, Goldman og JP Morgan har jo tendens til å være på topp der, og det har jo gått litt inflasjon i bøter, men det har også gått inflasjon i bruket av ordet transitory.
Ja, men nå er det vel relativt lite å bruke det lenger.
Nei, det har gått.
Vi kan vel si at det ordet er ut. I øyeblikket.
Og hyperinflasjon inn. Nei, nå er vi ikke helt på hyperinflasjonnivå, men hadde vi beregnet inflasjon som man gjorde på 70-tallet, så tror jeg vi hadde vært i nærheten av hyperinflasjon. Altså.
Ja, da hadde vi nok vært i nærheten av å si det var høyt, ja.
Hva du tror om veien fremover? Nå har det jo slått til over hele jorda, og du har en skremmende høy inflasjon, og så en lytter i dag som sendte inn et veldig veldig enkelt tilfelle av inflasjon som var en lokal sushi-sjappe som sendte ut mail på starten av året, som sier at alle priserne deres går opp mellom 5 og 10% i år fordi at deres varekost har gått opp. Det begynner å forplante seg.
Jeg så at Oslo kommune hadde hevet, der jeg parkerte i går på en sånn, hva heter det for en sånn rekreasjonsareal, nærheten av friluft, et eller annet, skjønner du, nærheten av skog, så det jo egne satser. Og der var den gått opp med 67% parkeringsavgiften i timen. 67% oppgang. Og det har gått opp, altså bomavgifter over de siste årene har gått opp 350% eller noe sånt nå, og så har du 67%, altså det i en periode hvor inflasjon stiger og forbrukerne, hva var det for noe? 2/3 av forbrukerne, det tror jeg var E24 som skrev, de hadde gjort en undersøkelse, 2/3 av dem var sterkt bekymret for strømprisen, altså den effekten det hadde på økonomien. 2/3, det var mindre enn 1/3 som var bekymret for renten, så vidt jeg husker. Altså det at du skulle få renteøkningen og den biten, og jeg kan godt forstå det, fordi det jo vesentlig høyere på strøm, men...
Det ligger an når det gjelder rente da, så kan de jo bare høre hva Norges Bank sier nå. Det ligger an til 2 rentehevinger i år.
Ja.
Og det hvis ting går sånn som det går nå.
Mm.
Hvis inflasjonen akselererer, så kommer det nok flere enn de 2.
Ja, antageligvis, ikke sant? Så du blir rammet på alle måter, og dette skal da gi seg utslag i et lønnsoppgjør. Den kommer til å bli bratt, tenker jeg.
Hvis du ser på, jeg så en sånn diskusjonstråd som dukket opp et sted for anonyme folk. Ikke på vårt, noe av vårt medium. Da var det en som delte helt konkret hans strømregning. Og da han var familiefar, 2 unger, bodde i et eldre hus. Det er jo ofte det som er killeren hvis du bor i et eldre hus. Mm. Og hans strømregning var i desember i fjor på 600 kroner, og nå var den på 5800.
Ja, det er helt voldsomt. Men hvis vi tar strøm mens vi snakker om det da, så har vi jo hatt en situasjon nå i noen dager hvor strømprisen i Europa har vært vesentlig lavere, altså vi har hatt den høyeste prisen, selv om prisen har vært lavere enn da de var på topp, så har Norge hatt den høyeste prisen. Og så lurer man på hvorfor det skjer. Jo, det skjer rett og slett, det er 2 årsaker til det. Det ene er at de norske produsentene har eksportert strøm, altså de har solgt all den strøm de kunne, mens prisen, altså ikke all de kunne, men så mye de kunne, mens prisen var kjempehøy, og de vet også at det blir kaldere, så prisen sannsynligvis går opp igjen. Det som har gjort at det har falt voldsomt opp på kort tid, det er at gassprisene i Europa fra den 21. desember falt med 67%. Det er virkelig trynet. Altså, hvis du skal handle noe som har voldsomme utslag, så er det bare å handle naturgass, for øvrig opp 7% i dag. Men slik at så for europeerne har det blitt mye billigere å produsere strøm. Men så lurer man på hvorfor er det ikke da, siden det er kabler, og disse kablene skal virke begge, altså de er ikke enveis. Hvorfor er det så dyrt her? Jo, det er fordi nå holder disse norske produsentene igjen, av 2 årsaker. Den ene er fordi de har tappet ned vannmagasinene sine for å få utnyttet de høye prisene som var, og det betyr at magasinen, de var i utgangspunktet lavere i 2021, fordi vi hadde en tørr sommer, og hadde et tørt år ellers, så de var lave, men de har tappet de ytterligere ned, og nå er det to faktorer her. Det ene er at de forventer mye høyere priser i vinter, og 2, de må også være ansvarlige i forhold til at det skal finnes vann, slik at man får produsert strøm i hele vinter. For hvis man liksom kjører på, så kunne man risikere at det ikke var det, så da ville ikke norske kraftverk kunne levere strøm. Så har du den andre faktoren, og den er viktig og ikke omtalt. Det er at vi har kabler til Sverige. Og jeg tror det, altså NO1, som er Østlandsområdet hvor vi befinner oss, har da kabler som går rett øst herfra til SE3, som er Sverige. Og her det interessant, fordi de har ganske stor kapasitet I kablene, og når svenskene ber om strøm, så dundrer da strøm fra Norge over dit. Men når Norge ber om strøm, så får vi maksimalt Da får vi maksimalt mellom en femtedel og en syvendedel av hva vi gir til svenskene. Så her har det oppstått en ubalanse, og den ubalansen ikke at kabelen ikke makter mengden som skal igjennom, sånn som tilfelle fra Nord-Norge til Sør-Norge. Der får du ikke mer igjennom, nettet ikke dimensjonert for det. Men svenskene nekter I anførselstegn, og tilføre oss, altså det, når vi har behov, når Norge har behov, så får vi ikke mer enn jeg tror det noe sånt som 300 terawatt eller noe sånt gjennom den kabelen, mens vi sender, rett før jul var det vel 1450 terawatt til svenskene, og det mer kapasitet også. Så dette dreier seg om Dette må bli en forhandling mellom nasjoner, men Statnett på den norske siden burde vel antageligvis være den som tar tak I det, og sikkert tar tak I det.
I bransjen så jo det her en av de heteste temaene som ja. Blant produsentene, den ubalansen. Det her jo en ny oppfinnelse I år. Mm. Og det her jo noe som har fått litt omtale, den skjeve eksporten, men ikke I nærheten av så mye som det kanskje burde. Jeg mener jo fortsatt at det her bildet langt mer sammensatt enn eksportkablene, men de her ubalansene her skaper jo altså tuller jo med den marginalprisen, for det jo marginalkjøperen som setter prisen, Nettopp. Den siste kjøperen, den siste lille promillen på toppen av de all vanlige kjøp den som setter prisen, og når du da får at svenskene da klare å utnytte en sånn ubalanse og det altså alle land ligger jo I krig med hverandre om de her eksportkablene det jo like stort diskusjonstema I Sverige som det I Norge og det her jo et enormt problem og det at man tillater det jo helt vanvittig altså Norge ja. Tillater det
ja, altså jeg helt enig men jeg får håpe at Statnett i kommunikasjon med svenskene altså eller så må det foregå på regjeringsnivå, for det her altså det sørger blant annet for I øyeblikket at strømmen vesentlig dyrere I Norge.
Får jeg lov å lufte en konspirasjonsteori?
Kom igjen.
Hvis du la oss si en tidligere KGB-trent offiser som har gått din skole I Øst-Tyskland og nå tilfeldigvis ledet en stor nasjon, hvis du har de forutsetningene der, og du har lyst til å så ubalanse inn I Europa, der du vet at det masse krysseksport. Det noe du har lyst til å, med å kutte eksport inn I Europa, at det noe du kan vinne på hvis du prøver å svekke alliansen mot deg?
Ja.
Kan det være det som hele greia dreier seg om?
Jeg vet ikke.
Alle krangler med hverandre.
Ja, ja, altså det vil jo være optimalt egentlig at man gjorde det.
Tenk den for, altså Sverige krangler med Norge, Norge krangler med Sverige, Norge krangler med England, Norge krangler med Tyskland. Alle driver og går mot isolasjon.
Mm.
Jeg vet ikke, det...
Men altså, la oss være på det tema, for det kanskje en av de viktigste temaene I øyeblikket, og det dette handler jo litt om situasjonen I Ukraina. Nå sier jo Gazprom at de villige til å, de kan godt selge gass til Europa, men så sier Putin at de vil selge gass hvis Nord Stream 2 kommer opp. Altså vi vet kabelen der, men den på en måte stoppet I tysk lovgivning og byråkrati, så de prøver da å presse igjennom på den siden. Samtidig med at dette skjer, så opplever jeg at det tilspisses voldsomt og har gjort det nå kraftig over nyttår.
Du mener de siste dagene?
De siste dagene. Okay. Og det kommer fra amerikansk side, men man må da anta at siden Biden også omtaler sine allierte, altså de allierte, så må man jo regne med at det NATO han snakker om, og sier da at hvis det blir en eller annen form for militær aksjon, invasjon fra russisk side, så vil man reagere på det sterkeste mot det fra USA og amerikanske allierte. Altså jeg skvatt egentlig når jeg så den uttalelsen fra Biden, og det mer jeg leste om det han sa, det mer følte jeg at wow, er vi virkelig der? Er vi virkelig der at dersom Russland, husk på, dette er en konflikt, altså nå snakker jeg om Ukraina som har pågått siden 2014, det er oppimot 14 000 mennesker som har dødd, blitt drept i denne konflikten, og 1,5 million mennesker har måttet flytte. Og nå er det tilspisset seg sånn at det virker som Biden har trukket en linje her.
Hvor er det planen kommer om Sverige og Finland skal plutselig join NATO? Hvor er det den ideen kommer fra?
Ja, hva som ville skje? Ja,
hvor er det den talking pointen kommer fra, tror du? Er det fra amerikansk side?
Jeg er ikke sikker nå, fordi altså, etter Trump så er jeg ikke sikker på hva USA mener om NATO, men altså, jo for så vidt, men han skapte så, altså, Trump skapte så mye usikkerhet rundt det, at du ville tro at det alene har konsekvenser for Europa, at Europa er nødt til å tenke mer selvstendig, og ikke det at USA alltid vil være der.
Financial Times har jo veldig godt plassert journalister i denne konflikten, og ja. De hadde jo en sånn spådomartikkel for 2022, og de mener at Russland ikke går inn i Ukraina, og Kina ikke går inn i Taiwan i første omgang. Det overrasker meg litt.
Ja, det gjør det, men du kan si med det så, altså det har vært min forståelse også, men jeg må jo si at etter å ha lest det som Biden har sagt, så ble jeg langt mer usikker. Fordi, altså, den ja, rett ut trusselen som han gir der, den tror jeg for det første er forankret i at de virkelig tror at det er fare for det, og nummer to, se for deg at dette skjer, og hvilke konsekvenser, altså hvis Putin calls this one, så og USA og NATO reagerer, det, altså du kan ikke kalle det en black swan, for den kommer ikke ut av intet, men jeg tror ikke at hverken, altså at finansmarkedet er klar for den, for å si det forsiktig.
Men hvis du tenker Biden har jo hatt en svak rolle, svagt image. Men helt i det siste så har det vel blitt langt mer uklart hva han er villig til å gjøre, og det er også litt mindre krystallklart hvor sterk Putin er. Så jeg føler at denne situasjonen er helt i hengende, at det er ingen som helt vet hvor det her, altså, en er hvor det går, men også hvordan utfallet blir hvis noe skulle skje. Og det er også litt i kraft av den grafen du delte på Facebook. Den synes jeg var veldig bemerkelsesverdig, det at Gazprom har prestert å tape på hele det her sulamitten som har skjedd i Europa nå, fordi at de ikke får lov å eksportere gass. Og når du vet at det er en antagelse fra Vesten av at gass er det hemmelige våpenet til Putin for å holde kontroll på sine folk av subsidiering av gass, billig strøm, at det er det viktigste han har. Og hvis da Gazprom blir lidende, kanskje han er svakere enn man tror da?
Ja, det vil jo vise seg nå. Altså jeg har gått hele tiden rundt med den troen at dette her ville løse seg på en eller annen måte, at det på en måte ville bli dempet, og så har man en forståelse, spesielt fordi Putin og Biden skulle snakke sammen. Men det virker som konklusjonen av det, altså i hvert fall av de sitatene fra Biden etterpå, at det der kunne ikke, det var ikke noe sånn der I forståelse, det var at Biden gjorde tindrende klart at USA og de allierte og USAs allierte ville reagere kraftig. Og der, altså, hva ligger I det? Altså, du kan si at man har allerede gjort tiltak som, altså økonomiske straffetiltak mot Russland. Man kunne avskjære dem fra å bruke SWIFT, altså dette pengeoverføringssystemet.
Er det på bordet?
Nei, jeg sier ikke at det på bordet, jeg bare prøver å tenke andre former for reaksjoner.
Ja, for det hadde vært en helt crazy historie.
Ja, ja, absolutt hadde det vært det, men annet, altså, jeg prøver å tenke hva annet kan du gjøre, altså hvis du skal utelukke militært da, jeg tror dessverre ikke du kan utelukke militært lenger. Jeg trodde det inntil jeg så hva Biden sa, men jeg tror ikke du kan utelukke det, men hvilke andre tiltak har du? Det ville være noe sånt som det, men det, jeg jo redd for at hvis du brukte det maktmiddelet og utelukke Russland fra muligheten til å overføre penger internasjonalt, fordi alle bruker dette systemet, så ville jeg tro at det langsiktige konsekvensen av det ville være at Russland og Kina ville lage sitt eget. Jeg kan ta feil der, men...
Hva du synes om teorien om at Russland og Kina sitter bare og venter på mellomvalget I USA og skal utnytte den situasjonen til sin fordel?
Kan være mulig. Jeg tror ikke man skal utelukke noen når det gjelder Putin. Han er en haring, han altså.
Men det litt påfallende, så alle de her store lederne, Xi Jinping, Putin og Biden, alle tre ganske svekka nå. Xi Jinping har jo ikke en sånn utpreget sterk rolle nå. Det har vært masse storyer om indre konflikter. Og Putin virker jo ikke å være så vanvittig sterk som han har vært tidligere. Men det jo
Nei, men hva kan det gjøre? Kan det, altså rett og slett, kan det rett og slett stimulere til at man vil vise seg sterk?
Men ikke det sånn at rike menn ikke vil ha kriger, for de taper penger på det?
Mange opptatt av makt også, for å si det forsiktig. Jeg vet ikke. Det eneste var at jeg satt meg ordentlig opp da jeg leste Bidens uttalelser og tenkte, wow.
Det her... Ja, USA har jo ikke en krig nå, de trenger jo en krig. Hvem skal, de må jo ha noen helikopter som krasjer, så de kan selge nye helikopter.
Ja. Jeg vet ikke, altså, jeg tør ikke engang tenke tanken hvis det der begynner der, altså, en militær aksjon mot russiske styrker.
Ja, men kan ikke de stille seg midt I Ukraina, liksom?
Jo, altså, de kunne kanskje gjøre det, men det vil, altså, da, det vil jo provosere Putin til de grader.
Altså, det her jo eldre menn også, alle sammen.
Ja, altså, du går fra sjakkspill da til boksing, og det var som var en sa, jeg husker ikke navnet hans, som han sa at boksing fattigmannens sjakk, og kan være det, men det jo faktisk der du går, ikke sant? Du går nesten fra sjakk som det forhåpentlig fortsatt til fysisk kamp.
Det her kom litt spontant. Jeg vet ikke om vi hadde det nedskrevet som et mulig tema en gang. Jeg visste ikke at du så sånn her på det I det hele tatt.
Nei, vi hadde ikke det. Det var fordi jeg føler at liksom vi står der, vi står og kunne ikke unngå det. Men hvis vi går tilbake til finans bare et lite øyeblikk, da, dette kjempesvære kinesiske eiendomsselskapet Evergrande ble da suspendert på børsen I dag morges. Og det gjorde jo at eiendomsindeksen i Hong Kong falt med 3% som følge av dette her. Men jeg tror at konsekvensene her, altså hvorfor markedene tar det såpass med ro, vel fordi kinesiske myndigheter, har langt på vei sagt at de vil treffe tiltak for at ikke dette går ut av kontroll, altså med andre ord hele eiendomssektoren med den konsekvens det ville ha i Kina. Hvorfor akkurat man velger å suspendere aksjen vet jeg ikke, fordi de gikk jo i default på disse obligasjonene. Jeg tror det var i november i fjor, Fitch kalte det i default, så på en måte en teknisk konkurs. Så på en måte man allerede i en veldig svak økonomisk situasjon. Det må være noe som gjorde at man valgte å suspendere, men markedet ser ut til å ta det med ro, bare så det sagt.
Ja. Nå det bare som et lite apropos, det jo en aksje som handlet i Hongkong.
Ja.
Og når man snakker om geopolitiske ting, så har jo Hongkong, altså Kina, tatt et veldig voldsomt grep de siste dagene, de siste ukene i Hongkong.
Absolutt.
Så basically, Hongkong er no more.
Ja.
Det er Kina.
Uff.
Er ikke det forferdelig?
Det hørte brutalt ut.
Stengt aviser, fjernet minnesmerker, det er jo starten på slutten, så det synger jeg til.
Ja.
Jeg visste ikke at du så sånn her på Russland, jeg ble litt sånn rystet av det, helt ærlig.
Ja, altså, du kan si at jeg ble rystet av Bidens ord, jeg faktisk.
Går det an å se på historikken hans, og se hva han har tenkt tidligere? Han stemte vel for Irak-krigen, men altså, det er jo litt forskjell på Saddam Hussein og Vladimir Putin,
altså. Altså, men problemet er at jeg er helt enig i det, men når du legger det kortet ut, altså når du viser det kortet og sier at dette kommer til å skje, da kommer vi til å reagere. Da har du på en måte ikke, altså hva er valget ditt? Hvis da det motparten...
Hva var det nøyaktig han sa? Hvor det du... Jeg vil gjerne se nøyaktig. Han sier US will respond decisively if Russia further invades.
Riktig.
Og så er en melding som kom fra det russiske nyhetsbyrået, om det var Sputnik eller om det var det andre. Og de sa jo for en uke siden at troppen drev å trakke seg tilbake. Det var jo også litt spesielt.
Mm.
Så jeg vet ikke, er den her invasjonen som har vært så til de grader forhåndsannonsert, er den sikker, eller er det her rett og slett high-end realpolitikk på en måte? Eller kan
det, det siste er det jo i hvert fall. Det siste er det jo i hvert fall. Men altså, det var respond decisively, og han hadde noen flere uttrykker, også som jeg synes bakket opp at det der kunne bety militærmakt, da. Men han er jo, altså, da skal USA og de allierte respondere decisively.
Står 100.000 russiske tropper på grensene.
Mm. Ja.
Og de har jo hele tiden sagt, var det februar som har vært hele tiden estimatet? Altså i USA internt så står jo Biden veldig svagt nå, så hvis han kan gjøre noe og virke sterk, så må jo det også være sånn spillteorimessig smart å gjøre.
Mm.
Hvis man skal prøve å gjette. Men nå er vi jo langt ut å sykle, det her er jo ikke vårt felt, det er ditt felt til en viss grad.
Men altså, jeg tenker jo at nå står vi på inngangen til et nytt år, og foreløpig så har vi valgt på en måte å feire det, fordi altså, markedene ser ok ut, og folk har, og de aller fleste har kraftige og optimistiske forventninger. Jeg så liksom Nordea som sa at det blir tosiffret avkastning i aksjer i år, og så videre. Det var rett etter å ha at disse to analytikerne deres valgte å slutte, er det de bruker som uttrykk?
Altså, de slutta av... Altså, jeg tror at de slutta av egen fri vilje, men du var litt mer skeptisk, eller?
Banker kan være fantastiske steder å jobbe, og du kan også få mye frihet, men blir de stilt i forlegenhet, så har de ganske drakoniske reaksjonsformer, vil jeg si. Fordi de tenker på banker er liksom store i samfunnet og så videre.
Er det ikke litt påtagelig at det her vanvittige splittelsen i samfunnet faktisk kom så langt at det nådde inn i de her økonomiske konservative analysene, som normalt er helt strippa for politikk?
Mm. Jo.
Jeg har aldri sett det før. Men det jeg har sett er at Nordea sin analyse har blitt mye kjedeligere etter de her to karene ble suspendert og til slutt sluttet. Så det var jo ofte at vi nevnte de ukentlige makroanalysene deres, nettopp fordi at de her to karene var uvanlig dyktige å skrive og uvanlig flinke å trekke ut poenger.
Mm.
Men jeg tror ikke vi har gjort det siden de forlot.
Nei.
Nu har vi några minuter igen då, så vi måste liksom bara prioritera. Jag har trukket den ene tingen till nästa vecka.
Ja, jag är helt enig, men jag har lust att gå in på den där visst det är okej detta med alltså de som håller på sig, de som förlot oss, alltså förlot oss permanent i fjor, alltså nu i julen så döde Jimmy Kane som var då chef för B Stearns när det gick över ende. Och intressant med han, alltså han började som skraphandler och ändte som chef för då B Stearns. Och jag husker inte hur gammal han blev, var det 89 eller något sånt, men i alla fall han sa till de ansatte då de gick över ende så sa han till de ansatte att vi har blivit tatt av vår egen storm, alltså vi har seilt in i en storm skapt av oss själv. Så han tog ansvar då för den utvecklingen där, må jag si. Så igen, han döde i löpa av julen och så var det trist att höra. Selv om dette her var nå, jeg tror det var i desember, men det kan ha vært tidligere, om at Dagfinn Sundal, som var da en av gründerne sammen med Jan-Peter Collier i Sundal Collier, som de opprinnelighet, og som heter ABG i dag, han har gått bort. Og Lene Tangvall Jensen i Finansavisen, eller er hun i Kapital? Ja, hun er i Hegnar. Hun skrev da i hvert fall en nekrolog på LinkedIn hvor Dagfinn Sundal hadde sagt when money talks everybody listens, when money is gone nobody is there, og det jeg tenkte at den var trist. Den var veldig trist, og hvis han følte, jeg så han et par ganger i de senere årene, og han så ganske dårlig ut. Og jeg er litt sånn genert av meg, så jeg gikk ikke bort og snakket med han og sa hei. Og når jeg leste det sitatet til Lene på LinkedIn, så ble jeg liksom litt trist over å ikke ha gjort det. Men sånn er det nå. Han betød veldig mye for norsk meglervirksomhet i veldig mange år. Og så har du da Kristoffer Stensrud, som vi har snakket om tidligere, som var da gründer i Skagen, som gikk bort i september. Vi snakket om det den gangen, men det er også trist. Og, i hvert fall, det var de som forlot oss i 2021, og jeg tenker, det er sikkert flere også som jeg har glemt, og jeg beklager det, men jeg tenkte i hvert fall, det var viktig å nevne de som jeg sånn umiddelbart kom på.
Nu är det någon minut igen. Är det lyst att vi ska pröva och för nu är jag blev lite deprimerad av det här geopolitiska snacket. Kan vi se att vi kan avsluta på en high?
Ja, gärna.
Så jag limt in två grafer i regnarket som jag lägger med i nyhetsbrevet också och som är grafer av vem som helst kan finna på alla möjliga corona hemsidor. För att och syns som något om corona är ju det kan ju vem som helst göra, men det är ju inte så många av oss som har reell kompetanse på det. Men det podcasten her har litt kompetanse på er grafer. Og statistikk og lese grafer. Så det ene interessante som har skjedd er jo at antall tilfeller av korona har skutt til himmels. Altså dobbelt av tidligere topp. Og samtidig har antall dødsfall bare falt globalt.
Mm.
Så det er den ene tingen som gir meg håp. Og den andre tingen er noe som ble delt på chatten til Tida Penger, som var et nettsted som heter healthdata.org, som er ganske meritert, og som gjør da estimater fremover i tid med grafer. Og den estimatet, og det legger jeg også med i nyhetsbrevet, sier at 22. desember toppa denne bølgen seg i Norge. Og vi er allerede på rutsjebane nedover, og at når vi kommer til april, så er vi tilbake på nesten null. Og det er ganske deilig. Og jeg tror at hvis korona virkelig er over, så tror jeg det er mulig at dette kan bli et lettelsesrally som vi ingen egentlig har tenkt så mye på. For det har vært så mye andre ting å tenke på.
Mulig. Altså jeg hørte Camilla Stoltenberg si at de venter at det vil absolutt eksplodere med smitte nå. Altså, de tingene du har sagt er for så vidt riktig, og nå finnes det jo statistisk signifikante tall på dette at omikron mindre farlig enn for eksempel delta-varianten. Vesentlig mindre farlig, men den vesentlig mer smittsom, vesentlig mindre farlig. Det har vi tall på oss og statistikk på, så det bra. Det som tilfellet, og i hvert fall ifølge Camilla Stoltenberg, det at de forventer at det vil eksplodere med smitte nå, og at vi sannsynligvis alle vil få covid på et eller annet tidspunkt. Men da, forhåpentligvis, altså det flere av oss som er vaksinert, det mindre farlig vil det være. Så vi må forvente oss akkurat som en influensasesong, at man blir syk på et eller annet tidspunkt, og vil være syk på et eller annet tidspunkt, men forhåpentlig så vil det, som du nevner, ikke være så gærent, og dødeligheten er veldig lav, og det er bra, fordi det dør jo folk i influensasesonger også, men vi vil sannsynligvis alle få det, så jeg tror vi skal være forberedt på det, men at det er helt klart lys i enden av den tunnelen nå, det helt opplagt.
Ja, altså jeg vil bare presisere, jeg kommer ikke å synse om korona, det tror jeg nok folk gjør nok i samfunnet. Alt jeg sier jeg kun ser på grafene, som om det var en finansiell graf. Og projektioner fra troverdige kilder sier det kommer ikke til å eksplodere fremover, som da går mot det FHI sier. Nå vil det selvfølgelig være en litt forsinkelse på rapportering på grunn av jul og at ting opphoper seg og alt sånn. Men uansett så føles det i hvert fall som at det lov å være optimist. Det kan man vel si.
Ja, og hvis jeg kan dra på med noe i den retning da, var at altså nå snakker vi ikke om forward PE, men altså price earning, altså kurs for tjenesteforholdet. På amerikanske aksjer, det vi gikk inn i 2021 var på 30,7, da hadde du 30,7 PE, men i det vi begynner på 2022, takket være at inntjeningen i amerikanske bedrifter, altså nå tar jeg S&P 500, steg 65% i fjor. Inntjeningen steg 65%, det det høyeste ever, bare så det jeg har sagt. Så går vi inn med en PE på 23,6. Så det tar 23,6 år å tjene inn den kursen som, eller den verdien som du gir på selskapet hvis du kjøper i dag, men i fjor var det 30,7. Så det i hvert fall sånn sett bedre, kan man si. Så med det, så pluss at markedet har gått, så kan vi jo si at we are fired up and ready to go.
Da starter vi det nye året. Nå åpner Wall Street om ett minutt, og vi tilbake om en uke.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.